Saudara yang dikasihi Tuhan, kami harap di mana saja Anda berada, pada saat Anda mendengarkan akan siaran radio ini, Anda selalu menyediakan akan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jikalau Anda ada di jalan, hati-hati, supaya jangan sampai Anda ada itu lengah oleh karena mengendarai kendaraan sambil mendengarkan akan siaran ini. Tapi kami percaya, bahwa siaran yang Tuhan izinkan ini juga boleh menjadi bagian untuk melengkapi akan hidup kita semua. Memang secara khusus Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili menyediakan akan siaran radio yang kita sebut sebagai RBM, Reform Broadcasting Ministry ini, untuk menjadi blessing, menjadi berkat. Dan kali ini kita masih di dalam pembicaraan dalam topik besar midlife crisis, yaitu krisis parubaya. Atau krisis yang dialami oleh orang-orang tengah usia, tengah umur, midlife. Nah itulah midlife crisis. Dan kita sudah melihat dari berbagai macam aspek. Tapi perlu sekali kita fokuskan sekali lagi bahwa krisis parubaya sebetulnya merupakan dampak daripada krisis-krisis sebelumnya. Jadi kalau individu lahir dibesarkan dalam keluarga dengan kebutuhan-kebutuhan primer itu terpenuhi dengan sendirinya memasuki masa remaja, anak itu sebenarnya tidak membawa bekal-bekal krisis yang serius. Oleh karena dia punya jati diri. Tetapi jika lo kurang di sana-sini, bekal krisis sudah dibawa. Nanti memasuki masa pernikahan dan sebagainya, membangun rumah tangga, itu sudah membawa. Dan krisis itu makin lama itu makin menjadi nyata. Apalagi memasuki masa parubaya. Di mana anak-anak itu sudah mulai menjadi besar. Dan seringkali itu orang-orang di dalam fase seperti ini pada usia 45 tahun sampai 55 tahun dan sebagainya. Itu biasanya kehidupannya itu menjadi lebih stabil. Oleh karena financially barangkali sudah cukup. Lalulah berbagai macam krisis itu menonjol, muncul. Dan kita sudah bicarakan dalam hubungan dengan Tuhan. Sekarang itu kita akan lanjutkan lagi. Jadi krisis parubaya memanifestasikan dalam bentuk krisis hubungan dengan Tuhan. Tapi kali ini, kita akan fokuskan kepada aspek yang lain. Ya kalau yang pertama kita pikirkan betapa kebenaran firman Tuhan itu meskipun didengar-didengar tetap juga tidak mengubahkan oleh karena tidak ada kaitannya, aplikasinya dengan hidup ini. Makanya seringkali yang kedua, itu di dalam bentuk seringkali meskipun dia adalah anak Tuhan, sebetulnya hidup ini tetap diatur oleh dirinya sendiri. Itu artinya, dia membangun akan hidup masih sama seperti dulu. Sehingga menghadapi akan krisis masa-masa parubaya ini. Ada banyak orang pada usia 45 tahun mulai takut kalau sakit. Khawatir. Masa depan dihadapinya itu dengan pandangan yang cenderung pesimistik. Atau sebaliknya. Dia kemudian itu menjadi gila kerja. Terus bekerja menjadi pribadi yang tamak. Yang kumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya untuk apa? Sekali lagi juga dia tidak mengerti. Oleh karena jiwanya gelisah. Dan ternyata Tuhan dan kebenaran firman-Nya tidak bisa meneduhkan hatinya. Jadi ini adalah realita yang cukup kompleks. Dan saya ingin kita bicarakan bersama dengan Ibu Esther kali ini. Silakan.
Iya Pak. Sebetulnya ini sesuatu yang memprihatinkan ya. Oleh karena di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan, bagaimana mungkin begitu kehadiran Tuhan itu tidak bisa memberikan damai sejahtera? Bagaimana mungkin bahwa kehadiran Tuhan itu justru tidak dirasakan? Sampai ada yang begitu pesimis, takut mati, takut sakit, takut nanti kalau tua itu kemungkinan besar harus hidup sendiri. Nanti bagaimana kalau anak-anak itu tidak ada yang merawat. Nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begitu. Atau yang terus-menerus itu bekerja sampai tidak ingat lagi.
Bahkan khawatir sakit tadi, lalu sehari-harinya itu banyak waktu bisa setiap hari 3-4 jam berolahraga.
Iya.
Dan terus membeli akan obat-obat ya, tambahan untuk ini kesehatan. Terus seperti itu. Jadi pikirannya tuh preoccupied dengan kesehatan.
Iya. Jadi itu tuh sebetulnya bagaimana sih Pak? Apa memang dari dulunya itu dia adalah seorang itu yang tidak mempunyai hubungan yang baik sampai pada masa paruh baya itu, lalu kemudian ini semua muncul pada saat badan itu mulai sakit, pada saat tubuh ini juga tidak fit seperti dulu, lalu kemudian ketakutan-ketakutan itu muncul, atau sebetulnya sejak dulu sebetulnya memang tidak ada hubungan yang baik?
Bagaimana ya, sebetulnya itu hubungan baik dengan Tuhan bagi orang-orang yang mengalami krisis seperti ini. Masa lalunya itu memang dia juga pribadi dengan struktur yang jiwanya tidak mempunyai ruangan cukup untuk kehadiran daripada hal-hal rohani sebenarnya. Nah mungkin dia memakai hal-hal rohani sebagai aksesori aja. Tapi sebetulnya dia tidak mengalami dengan sungguh-sungguh maknanya, dampaknya, signifikansinya, kepentingannya, relevansinya daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi oleh karena apa? Coba bayangkan aja, kalau seorang anak dilahirkan dalam keluarga yang terus-menerus itu tanda petik, ya, cuma dituntut supaya dia studi, belajar, gitu. Padahal orang tuanya itu tidak pernah memberikan sentuhan-sentuhan pribadi, sentuhan kasih, gitu ya, sehingga bisa bermain dengan anak, mau mendengarkan akan keluhan anak, gitu. Bisa menjadi teman bicaranya. Nah, terus dituntut, sehingga dengan sendirinya anak itu dari kecil dia selalu mempunyai suatu dorongan besar sekali untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dirinya itu tanda petik berhasil. Nah, preokupasi seperti inilah yang sebetulnya membuat sebetulnya kerja dari emosinya pun itu menjadi lemah. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan-kebutuhan rohani itu sebetulnya itu dari kecil ya hanya merupakan suatu bagian kecil yang cuma ditempelkan sebagai aksesori saja. Sama seperti yang dia lihat pada orang tuanya. Karena apa yang dialami? Ketemu orang tuanya selalu dituntut studi, studi. Kamu harus belajar, kamu harus les, kamu harus belajar, berhasil. Cuma itu aja. Jadi tekanan di mana diberikan pada orang tua, itu dengan sendirinya akan yang mempunyai kekuatan dampak yang kuat. Nah, yang lain lemah itu, dengan sendirinya, itu tidak mempunyai suatu ruangan yang cukup besar, dengan dampak yang cukup kuat di dalam hidupnya. Jadi dengan kata lain, ya memang sejak kecil dia mengalami krisis rohani.
Jadi kalau begitu Pak, kalau krisis rohani itu betul-betul itu dialami sejak kecil, berarti kan peran daripada orang tua itu lalu menjadi sangat penting, karena nantinya pada masa depan daripada setiap anak, itu kan mereka harus menghadapinya itu sendiri. Pada masa itu mungkin orang tua sudah tidak ada lagi. Atau mungkin orang tua itu sudah menjadi sangat tua sekali kalau toh masih hidup. Kan begitu. Bagaimana orang tua itu bisa mendampingi anak yang sudah paruh baya dan sekarang ini krisis? Kan kayaknya begitu.
Tuh. Orang tua, apalagi sudah tuh usia lanjut, lalu anaknya sudah paruh baya, itu menjadi different story. Oleh karena itu dengan sendirinya anak-anak yang mengalami krisis seperti ini, dengan sendirinya hubungan dengan orang tuanya pun itu tidak ada kedekatan. Jadi berarti orang tuanya pun dicampakkan. Paling-paling yang menghadapi krisis seperti ini ya, kalau sampai mau menampung orang tuanya di rumah pun, itu tuh terjadi barangkali oleh karena dia mau menjaga mukanya. Jadi namanya jangan sampai dicela oleh saudara-saudara dekatnya. Begitu loh. Tapi umumnya tidak ada kedekatan. Di rumahnya pun juga didiamkan aja. Orang tua hanya menjadi barangkali itu bahkan dimanipulir untuk setengahnya itu menjadi pembantu rumah tangganya aja.
Tetapi Pak, ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang tua. Tidak semua orang tua itu kan mempunyai kesadaran bahwa, waduh, ini anakku nih kok kayaknya mengalami krisis rohani ya. Sudah dewasa tetapi tidak ada kehausan akan kebenaran, tidak ada keinginan untuk mempraktekkan kebenaran. Kan itu seharusnya menjadi satu prihatin daripada orang tua. Tapi kalau itu tidak ada dan ini tuh hidup ini terus mengalir, nah nanti pada saat anak-anak ini sudah memasuki paruh baya, lalu kemudian krisis rohani itu menjadi semakin besar, menurut saya, apa ini juga masih menjadi tanggung jawab dari orang tua?
Of course not. Sebetulnya itu Ita tuh hanya mengingatkan betapa permulaannya terjadi krisis rohani ini oleh karena kegagalan orang-orang yang mengasuhnya. Itu loh. Makanya kalau kita mau perhatikan dalam Alkitab, selalu ajarkanlah anak-anakmu jalan Tuhan. Pada masa dewasanya tidak akan
meninggalkan
dia. Di Amsal Sulaiman 22 itu, ayat 6. Gitu. Jadi sebetulnya hukum alamnya sudah ada. Hukum sebab akibatnya ada, begitu. Nah, seharusnya itu dari kecil. Makanya itu kepada Timotius pun, kalau kita mau perhatikan, Paulus kan mengingatkan, bersyukur oleh karena iman yang sudah dianugerahkan melalui nenekmu dan ibumu. Berarti kan sejak kecil, begitu. Nah, ini dahnya sebetulnya menjadi realita yang kita kalau kita menghadapi sekarang, dari orang-orang midlife ternyata mengalami krisis, dan krisisnya itu juga memanifestasikan diri dalam bentuk krisis iman. Nah, kita waspada sekarang. Nah, orang-orang tersebut itu hidup itu iman sebetulnya itu tidak mempunyai dampak. Tidak mempunyai sesuatu signifikansi. Jadi kalau yang pertama dulu kita bicarakan itu, bisa juga dia menjadi sangat rohani sekali. Tetapi sebetulnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan sekarang ini di dalam kehidupan praktisnya, orang-orang seperti ini, dia tuh kadang-kadang bisa kalau pesimis menjadi takut sakit, takut mati, takut menjadi beban. Masa depan itu dirasakan itu sebagai sesuatu yang tidak menggairahkan, cenderung menjadi depresif. Pada masa-masa tengah umur, saya melihat cukup banyak orang yang gelisah. Apalagi melihat bahwa ternyata anak-anaknya itu tidak dekat dengan dia. Dan ternyata pekerjaannya juga tidak stabil. Nah, ternyata hubungan suami istri itu ternyata itu tidak membekali apa-apa. Ternyata dia menjadi loner sendiri. Hidup ini makin sendiri. Meskipun sekarang masih punya banyak uang, tetapi dia makin menyadari ini. Dan mulai takut. Jadi kalau barangkali dia check up di dokter, lalu menjumpai wah kolesterolnya cukup tinggi. Nah, tekanan darahnya begini, begitu. Nah, barangkali ada diabetesnya atau apanya. Nah, itu kemudian membuat pikirannya terus preokupasi di sana. Pertanyaan saya itu adalah, sebetulnya peran iman kenapa lemah sekali ya? Itu oleh karena mereka itu sebetulnya mengalami krisis tengah umur. Begitu loh. Sehingga krisis tengah umur itu juga berdampak dan memanifestasikan diri di dalam bentuk krisis iman.
Tapi Pak, kalau seorang itu misalnya dengan kepribadian yang memang tukang gelisah, dengan kepribadian yang memang cenderung itu selalu stres, selalu depresi begitu ya. Apakah bukan pola-pola yang seperti ini itu melihat hidup walaupun dia belum sampai kepada krisis parubaya, itu dia sudah mengalami krisis iman begitu.
Oh iya. Tapi seringkali itu bisa tidak disadari. Nah, krisis iman bagi orang-orang yang cukup tanda petik, finansialnya cukup sukses. Dia seringkali kan membeli akan kedudukan itu dengan memberikan uang di gereja gitu loh. Nah, sehingga akhirnya dia bisa melupakan realita krisis imannya sendiri. Gitu. Apalagi kalau dia ikut aktif, ya kan, dia menjadi panitia, menjadi majelis gereja gitu. Dia bahkan yang mengundang orang-orang tertentu dari luar untuk menjadi memimpin seminar-seminar. Dia kan merasa sebetulnya itu dampaknya bahwa dirinya itu sebetulnya pribadi yang oke imannya. Nah, itu.
Tetapi sebetulnya siapa sih yang itu bisa menilai apakah imannya itu kropos atau imannya itu masih cukup baik atau sebetulnya itu adalah kepekaannya sendiri? Waduh Tuhan.
Sebetulnya kenapa? Kemungkinan yang krisis seperti ini justru kepekaannya tidak ada.
Nah, jadi
ini orang lain yang melihat bahwa sebetulnya dampaknya daripada hal rohani ini tidak ada.
Nah, jadi sebetulnya apakah orang yang gelisah ini lalu kemudian pergi kepada pendeta atau orang yang gelisah ini lalu kemudian minta Tuhan apa misalnya singkapkan kehendakmu ataupun berikan kepada saya kepekaan. Kenapa kok jiwa saya itu begitu kosong? Kenapa memasuki paruh baya ini justru saya takut kepada semua hal? Bisa nggak itu seperti itu lalu kemudian imannya balik lagi lalu nggak krisis lagi Pak?
Ya ini berarti orang tersebut sebetulnya tanda petik ya. Dia itu tidak terlalu parah di dalam krisisnya. Sebab kalau dia betul-betul krisis setengah umur, sebetulnya itu pun itu kecil sekali suaranya. Nah, kecuali kita percaya sekali bahwa memang ada interupsi intervensi dari Roh Kudus. Begitu. Nah, cuma makanya peran sebetulnya dari pasangannya. Kalau pasangannya itu sebenarnya dari keluarga yang cukup baik, nah dia tidak mengalami krisis sebenarnya. Cuma sedih melihat suaminya atau melihat istrinya yang ternyata tuh kehidupannya kok munafik. Begitu loh. Kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan imani. Nah, apalagi kalau dia ada di tengah lingkungan di mana dia punya beberapa teman yang cukup concern dan cukup care. Nah, inilah. Sehingga melalui itu bisa tertolong sebenarnya.
Jadi sebetulnya kalau tadi Bapak mengatakan bahwa peran daripada pasangan itu sangat penting. Sebetulnya peran itu kan sebetulnya bagaimana seorang istri itu lalu kemudian memahami keberadaan daripada suami. Dan dengan kesabaran, dengan ketekunan, itu mungkin bukan menasihati. Tetapi dia banyak berdoa, dia banyak mendukung, dia banyak mendorong supaya suaminya kembali kepada Tuhan. Itu bisa atau enggak sih?
Sudah pasti bisa. Oleh karena doa itu kan merupakan sarana yang Tuhan memang kehendaki. Supaya kita menghadirkan dan melibatkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu terlibat, sebetulnya tidak ada yang mustahil dong. Oleh karena krisis ini merupakan bagian kelemahan dari manusia. Jadi natur manusia yang berdosa, ya bisa kemungkinan itu memang lahir dibesarkan keluarga yang baik pun juga ada kekurangannya. Nah, sehingga bekal-bekal krisis sebetulnya ada pada semua orang. Cuma yang kita bicarakan itu yang menonjol. Nah, inilah. Sehingga mengalami sesuatu krisis parubaya yang ternyata dampaknya juga di dalam tingkah laku rohani ini.
Ya, kalau begitu Pak, apakah mungkin begitu? Istri itu jangan memberikan reaksi yang dalam tanda kutip itu, lalu kemudian ikut menyalahkan, ikut memberikan nasihat-nasihat yang sebetulnya negatif. Habis kamu sih dari dulu tidak pernah memikirkan mengenai Tuhan. Makanya setelah tengah umur ini kayaknya kamu juga enggak ketemu Tuhan itu di mana-mana. Misalnya. Nah, itu kan melemahkan. Bagaimana sih, Pak, sebetulnya selain
jadi,
daripada
sebetulnya peran dari seorang konselor untuk bisa melengkapi, sehingga orang itu sebetulnya seni berbicara dan berkomunikasi pun sebetulnya perlu dilatih. Yang namanya itu lama-lama dia belajar mengadopsi skill. Jadi skill kemampuan untuk bisa berkomunikasi yang konstruktif. Begitu. Dan sebenarnya menghadapi akan krisis parubaya, jikalau kita melihat pasangan kita itu ternyata mengalami krisis dan ternyata dimanifestasikan dengan krisis di dalam iman, krisis hubungannya dengan Tuhan. Sehingga preokupasi hidupnya terus-menerus kepada hal-hal yang lain sebetulnya. Takut sakit, lalu terus olahraga, lalu mengonsumsi macam-macam obat, gelisah, atau terus sebaliknya, dia tuh menggebu-gebu kerja terus. Kumpulkan harta benda dan tidak pernah mengenal lelah, padahal tidak tahu tujuan akhirnya untuk apa. Dan kadang-kadang kita melihat hidup itu memang di dalam sesuatu dorongan-dorongan yang seperti ini. Nah, makanya jika para pendengar itu menyadari betapa rapuknya akan kehidupan jiwa manusia di kanan-kiri kita ini. Dan silakan kalian berdoa kepada Tuhan dan meminta bimbingan Tuhan, siapa tahu ada beban untuk mempersiapkan diri menjadi konselor yang lebih profesional. Atau menjadi hamba Tuhan yang bisa dipakai untuk menolong banyak orang. Dan silakan join dengan kami, ada ujian masuk nanti untuk bulan Mei, bulan Juli, bahkan ada bulan Januari. Nah, silakan hubungin kami melalui telepon 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.